Tak ještě jednou přeji vám všem krásnou sobotu. Chtěl bych otevřít Boží slovo a dneska bych chtěl nějak navázat na to, o čem jsme se bavili před 14 dny, kdy jsme měli společně památku večeři Páně, kde jsme se bavili o oběti. A vnímal jsem a hovořil jsem o tom, že jak je důležité následovat v této oběti Ježíše Krista. Ježíše Krista, který je nám inspirací, který říká, já jsem to tělo, které se za vás láme, to činte na mou památku, pro tebe a za tebe, já se lámu a dávám se ti, protože jsi pro mě vzácný. Dneska bych rád hovořil o třech dalších takových důležitých znacích křesťanského života a života křesťana v dnešním době. Protože v dnešním světě je to jedna z nejtěžších věcí, hned ta první, kterou vám řeknu. Možná právě proto, že navážu na Radka, který zde hovořil o těch iPhonech a počítačích a televizi a tak dále. A vnímám, že v dnešní době je to slovo možná až téměř nepopulárně, ale přitom, jestli chceme něčeho dosáhnout, tak je to naprosto klíčové a zásadní. A když se dívám na Ježíšův život, tak Ježíš to byl opravdový, v této věci opravdový profesionál. A budu hovořit o jedné takové ctnosti, kterou vnímám, že důležitou pro dnešní dobu, a to je disciplína nebo kázeň. Ale ne kázeň někoho káznit, ale opravdu jako kdyby sebekázeň. Ježíš Kristus tuto ctnost měl a myslím si, že to pro jeho život bylo velmi důležité. Můžeme číst u Lukáše v 5. kapitole a tam v 16. verši, kde čteme, že on však, Lukáše 5.16, on však odcházíval na pustá místa a tam se modlil. Čteme tam ten průběhový čas, odcházíval, stalo se to jeho zvykem. Bylo to jeho zvykem, že odcházíval na pustá místa a tam se modlil. Jednalo se o nějakou pravidelnost, o nějaký zvyk, o nějakou disciplínu. A velmi se mi líbí ten příklad, který je zapsaný u Marka, tam v první kapitole, kde můžeme číst, a to si pojďme otevřít, protože pro toto téma je to v této věci zásadní. Marek v první kapitole čteme jeden krásný den Ježíše Krista. A můžeme číst od 21. verše, že když přišli do Kafarnaum, byla sobota, hned v sobotu šel do synagogy a učil. Přišel v sobotu do synagogy, učil tam. Víme, že i to vyučování, a to myslím mnozí z vás potvrdíte, někdy je náročné připravit se na sobotní školu a teď tam přednášet, ale zároveň to nebylo jenom to. On taky v sobotu uzdravoval posedlého. V sobotu dopoledne se tam ozval nějaký křik, člověk posedlý démonem, a tak Ježíš přistoupí a uzdraví ho. A po této naplněné sobotě dokážu si představit, že ohromil spoustu lidí. Odejde k Petrovi domu a tam je někdo nemocný. Kdo tam je nemocný? Jeho tchyně. Petrova tchyně nemocná. No tak Ježíš teda, možná si myslel, že si odpočine. Neodpočinul si a tak uzdraví i tuto ženu. Ona mu potom vstane a je zapsáno, že jim sloužila, že obsluhovala. No a tak je odpoledne takto u Petra a můžeme číst v tom 32. verši, že když nastal večer a slunce zapadalo, přinášeli k němu všechny nemocné a posedle. To znamená, hned jak zapadlo slunce kolem 6. hodiny, město se seběhlo a přinášeli k těm dveřím posedlé nemocné. V 33. verši můžeme říct, že celé město se zhromáždilo u dveří. Prosím vás, kolik to je celé město, to je, nevím. Kafarnaum, velké město, přinášeli k němu po západu celé město své nemocné, posedlé. A ten 34. verš je, uzdravil mnoho nemocných, rozličných neduch a mnoho zlých duchů vyhnal. A nedovodoval zlým duchům mluvit, protože věděli, kdo je. To znamená, že Ježíš Kristus uzdravoval dlouho do noci. Když jsem nedávno tyhle ty věci probíral s Markem Lipusem, tak jsem se ptal, jak dlouho si, Marku, myslíš, že uzdravoval takhle tak? Marek si spočetl průměr obyvatel v Kafarnaum, potom si spočetl, kolik zhruba tam by mohlo být nemocných a vyšlo nám, že zhruba asi do půl druhé do rána Ježíš uzdravuje posedlé nemocné. A tak si vyčistí zuby, jde spát ve 2 hodiny a řekli bychom plný den, tak konečně si mohu pospat. A čteme ten 35. verš a ten nám vyráží dech. Včasně ráno ještě za tmy vstál a vyšel z domu, odešel na pusté místo a tam se modlil. To znamená, že pospal si pár hodin a zhruba asi v 5 hodin, časně ráno, vstál, vyšel. To je disciplína. Šel se modlit. Prosím vás, myslíte si, že i když Ježíš Kristus byl Bohem, že se mu chtělo vstávat, co myslíte? V 5 hodin ještě všichni ticho. Chtělo se mu vstávat? Já nevím, já bych toho Ježíše zas až tak v této věci byl 100% člověkem. Mi se zbudila dneska dcerka o 5:30, nechtělo se mi stávat, ale slyším karo kafe, tak letím a musel jsem obsloužit. Rozhodně se mi nechtělo z té postele. A Ježíš Kristus je disciplinovaný člověk, protože ví, že bez disciplíny nic nedosáhne. A proto on vstává kolem 5. hodiny, jde na pusté místo a modlí se. Potom Šimon se zbudil někdy kolem 6. 7. Vykonal pravidelně ranní rituál. Potom zjistil, že celé město ohledá, kde je ten Ježíš. Šel zhruba asi kolem 9. 10. hodiny, Ježíše nachází na pustém místě. Ježíš měl disciplínu, co se týče i modlení. A myslím si, že to pro něho bylo hrozně důležité. Co se týče modlitby, tak velké vůdčí osobnosti Bible byli velcí modlitebníci. Nestáli v čele pro genialitu svého myšlení, pro nevyčerpatelnost svých zdrojů, pro své úžasné vzdělání ani vrozené nadání. Nýbrž proto, že si mocí modlitby dokázali osvojit Boží moc. Že si mocí modlitby dokázali osvojit Boží moc. Já když se za někoho přimlouvám a modlím se, není to proto, že já bych se modlil, ale já se modlím k Bohu, který dává moc a sesílá svou moc na toho, za kterého se přimlouváme. A Ježíš Kristus to dobře věděl. A v této oblasti Ježíš Kristus měl kázeň a měl disciplínu. A v dnešní společnosti je to hrozně, hrozně potřeba. My víme, že Jaromír Jágr dneska hraje, kolik mu je? 48? 45? Tak nějak, že jo? On je známý proto, že maká a dře. Že prostě má určitou disciplínu a díky té disciplíně něco vykoná. Stejně tak i příklad třeba tenisty Djokoviče, teď se zase proslýchá, že on nechce trénovat. A my víme, že jeho výkonnost jde prudce dolů. A zřejmě asi brzo spadne z toho světového trůnu. Den má 24 hodin pro krále, prezidenty, proroky, pro kazatele, politiky, manažery, pro dělníky, prodavače, pro každého. Nikdo se nemá na co vymlouvat. I pro tebe má den 24 hodin. A každý musí tváří v tvář realitě čelit zamyšlení, jak pozorně volit priority. A když jsem to tak nějak počítal, tak někdy člověk má 8 hodin na spánek, plus minus. 3 hodiny na jídlo a na rozhovory během dne. 10 hodin na práci a cestování pro studenty na studium. A každý týden každému zbývá asi 20 hodin, přes 20 hodin volného času. Otázka je, co se s nimi děje, jak je investujeme. Veškerý přínos člověka pro Boží království se může točit kolem toho, jak využijeme tento čas. Tyto hodiny nepochybně určují, zda je tvůj život obyčejný anebo mimořádný. David Livingstone, je to velký misionář, který byl, ve svých 10 letech pracoval 14 hodin denně. Pracoval v prádelně bavlny v Dumbartonu. Jistě měl mnoho důvodů pro to nestudovat anebo odpočívat. Pracoval 14 hodin denně jako 10letý kluk, ale přesto naučil se latinsky a v 16 letech dokázal číst Horácia a Vergilia. V 27 letech ukončil studium medicíny a teologie a stal se velkým misionářem. Síla morálního charakteru uchovává odmítání nedůležitých věcí. A tady toto bych rád podtrhnul. My máme přes ten den nějaký čas na to, abychom si rozvrhli to, co s tím časem chceme udělat. Křesťan bude pracovat, zatímco ostatní mrhají časem. Bude studovat, zatímco druzí budou klimbat. Bude se modlit, zatímco druzí budou snít s otevřenýma očima. Překonal líné návyky v oblasti myšlení, skutků, oblékání a tak dále. Křesťan je někdo, kdo vnímá otázku priorit a co je důležité. A křesťan je někdo, kdo se svým časem taky jedná zodpovědně. Mám pro vás takovou otázku, která se toho týká. Prosím vás, víte, proč někteří Číňani ráno jedí žábu? Protože když ráno snědí žábu, nic horšího už je za ten den nepotká. Prosím vás, kolik v životě za ten den máme povinností takových žab, které na vás čekají? A my ty žáby vždycky odsouváme na večer a na později a v hlavě máme, že nás čeká něco, co musíme sníst. Přál bych každému z nás, abychom vnímali, co je v životě důležité. Abychom některé nepříjemné věci, které člověk má na vyřízení, se snažili udělat co nejrychleji, protože to vede k tomu, že člověk potom roste. Víme, že Ellen Whiteová chodila spát v 8 hodin. Víme, že chodila spát v 8 hodin, aby ve 2 hodiny mohla ráno vstávat, aby mohla psát, a my víme, že toho napsala opravdu hodně. Měla neskutečnou disciplínu ve svém životě. Jeden básník napsal, do svých výšin muži velcí, to je báseň, nedospěli náhlým vzletem, zatímco se druzí oddávali spánku, s námahou se v noci trmáceli vzhůru. Každý máme zhruba ty 2-3 hodiny možná denně s tím, co udělám s tím volným časem. A velikost křesťana je, že dokáže rozlišit, co je důležité. Duchovní vedoucí projevuje pevnou kázeň, druzí to vidí a inspiruje. Denzel Washington, možná ten herec, že ho někteří znáte, říká, bez závazku nikdy nezačneš a bez kázně nebo důslednosti věc nikdy nedokončíš. A vnímám, že důslednost, určitá kázeň v životě je hrozně důležitá. Pavel to popisuje, když píše v Korinským v 9. kapitole 25. verši, každý závodník se podrobuje všestranné kázni, oni to postupují pro pomítelný věnec, my však pro věnec nepomítelný. Já tedy běžím ne bez cíle, bojuji ne tak, jako bych dával rány do prázdna, ranami nutím své tělo ke kázni, abych snad, když kážu jiným, sám neselhal. Já bojuji a podrobuji své tělo všestranné kázni. Já mám něco, co je pro mě důležité. A tak mi dovolte se zamyslet a vybídnout každého z nás. Zkusme si dnes říct jednu jedinou věc, kterou bychom chtěli s Boží pomocí tento týden důsledně dodržovat. Jednu věc, nějakou disciplínu, nějakou kázeň pro sebe v tomto týdnu, kterou bych chtěl tento týden důsledně dodržovat a tím se také přiblížit Pánu Bohu blíž. Můžeme nad tím přemýšlet a já bych poprosil mládež, aby zaspívala píseň.
Na koleno. s ním mě Ježíš naplnil na kolenou. Modlitba, když budeš stát, Duch Svatý začne vám. Nejkrásnější chvíle vždycky jsou na kolenou.
Tak, chceme pokračovat dál od disciplíny nebo kázně k něčemu velmi zajímavému, ale vnímám důležitému. Tou druhou ctností, o které bych dneska rád hovořil, není nic jiného než humor. A možná byste řekli, humor, o čem chceš tady kázat, prosím tě, na téma humor. Ale pojďme se otevřít teda Lukáše 15. kapitolu, a tam bych rád přečetl první a druhý verš. Lukáš 15, první a druhý verš. Do jeho blízkosti přicházeli sami celníci a hříšníci, aby ho slyšeli. Farizeové a zákonníci mezi sebou reptali, on přijímá hříšníky a jí s nimi. Prosím vás, já vnímám, že Ježíš Kristus byl někdo, s kým by mi bylo velmi příjemně. Někdo, kdo byl příjemný člověk. Dokážu si představit, že ten člověk by Ježíš Kristus možná i se mnou zasrandoval. A neříkejte, že ne, protože mám naprosto jasný důkaz, že s Ježíšem Kristem bychom si taky i zasrandovali. Pojďme si otevřít Marka 10. kapitolu 13. verš a tam je napsáno, tu mu přinášeli děti, aby se jich dotkl, ale učedníci jim to zakazovali. Když to Ježíš uviděl, rozhněval se a řekl jim, nechte děti přicházet ke mně, nebraňte jim, neboť takovým patří království Boží. Amen, pravím vám, kdo nepřijme Boží království jako dítě, jistě do něho nevejde. Objímal je, vkládal na ně ruce a žehnal jim. Prosím vás, děti mají rádi ty lidi, kteří jsou smutní, zamračení. Ne. Prostě ťuťuňuťu a huťuňuťu. S mojí dceruškou dneska jsme měli baby špráche, kaka maka laka baka. A prostě to bylo něco, co děti přitahuje. Ježíš Kristus měl humor a ty děcka to věděli a cítili a proto za ním chodili. Humor je dar od Boha a my bychom ho měli ovládat a rozvíjet. Čistý a zdravý humor uvolní napětí, je to Boží dar k odstraňování napětí a navození dobré atmosféry. Samuel Johnson radil, aby lidé trávili čas dnes smíchem. Pamatujete, Mojmír Voraž nám to taky radil. Čas dnes smíchem. Agnes Stiklandová tvrdila, že vedle ctnosti je legrace tím, čeho je v tomto světě nejméně nazbyt. To krásného, pravého, čistého humoru. Já vnímám, jak je to velmi důležité. Když jednoho kazatele kritizovali, že do kázání vložil něco humorného, s jiskrou v oku odpověděl. A to ještě nevíte, jak jsem se musel zdržovat. A potom dodal, a to ještě nevíš, jak jsem se musel ovládat. V kázání možná jsou věci, které vyloudí smích, ale co na tom? Kazatel si není jistý tím, že by úsměv byl hřích. A každopádně považuji za menší zločin, když vyvolám chvilkový smích, než když přivodím půlhodinový hluboký spánek. Vrásky kolem očí jsou od smíchu stejnou známkou víry, jako vrásky způsobené vážností. Proč je pokřtěná jen vážnost, je snad smích pohan? Církev jde špatnou cestou, když ze svatyně vykazuje smích, a nechává ho kabaretům, nočním klubům, televizním show a lidem, kteří s Bohem nežijí. Je to hrozná škoda. Smích patří do církve a je to strašně důležitá součást církevního společenství. Pokud misionářům a křesťanům chybí smysl pro humor, jde o vážný nedostatek. Jednoho Švéda jeho přátelé odrazovali, aby se jako misionář nevracel do Indie, protože je tam příliš horko. Člověče říkali mu, vždyť tam je 50 stupňů ve stínu. On odpověděl, ano, ale přece nemusíme vždycky zůstávat ve stínu, ne? A bratr Norish, misionář Indii, napsal, ještě jsem nepotkal dobrého vedoucího bez smyslu pro humor. bez schopnosti vyjít ze sebe a z daných okolností, podívat se na situace z nadhledu a zasmát se. Je to skvělý bezpečnostní ventil. Bez radosti z Pána a jeho průvodce, smyslu pro humor, nikdy nedovedete druhé daleko. Jaká velká pravda je tady v těchto slovech. Haled říkal zase, že po půl století služby Pánu Bohu prohlásil, že na jeho zboře je nejúspěšnějším vedoucím ten, který má silný smysl pro humor a jasné vědomí Boží milosti. A tak smích a humor dává člověku možnost po odstoupení od sebe sama a dává člověku nadhled. Kéž by se lidé stejně jako s Ježíšem i s námi cítili dobře a stejně jako s ním se i s námi uměli pořádně zasmat. To bych přál každému z nás, abychom i v tomto se jako společenství dokázali rozvíjet. A vnímám i ty naše někdy novoroční večírky, které máme, obrok, však to je něco tak důležitého taky pro náš sbor. A pěstovat taky i tu krásu, kterou nám Pán Bůh dal, humor. A dovolte mi to třetí takovou důležitou vlastností, a tou je pokora. Ježíš vede od ideálu své doby k příkladu služebníka a pokory. Pojďme se podívat do Matouše 20. kapitoly a tam budu číst od 25. verše. Ale Ježíš si je zavolal a řekl, Matouš 20:25, víte, že vládcové panují nad národy a velící je utlačují. Ne, tak bude mezi vámi. Kdo se mezi vámi chce stát velkým, buď vaším služebníkem. A kdo chce být mezi vámi první, buď vaším otrokem. Tak jako syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé. Pán Bůh nás učí, abychom byli lidem pokory. Stejně tak i postava Jana Křtitele. Prosím vás, pro co je dneska známý Jan Křtitel? Pro co je známý Jan Křtitel? Vidíme toho svým způsobem exota někde v poušti, vidíme, že buráci Říma má silné kázání, oslovuje masy, lidé vedoucích pozic se nechávají pokřtít. Dokáže obvinit pýchu nejednoho malicherného vládce, ale ten základ vidím v něčem jiném. Jeho skutečná velikost se projevila v jedné větě a moudrém prohlášení. Jaká to je? On musí růst a já se musím menšit. V tomto vidím velikost Jana Křtitele. On musí růst, já se musím menšit. Pokora by u nás měla z lety růst, stejně jako u apoštola Pavla. Když říká na začátku své cesty, vždyť já jsem nejmenší z apoštolů a nejsem ani hoden jména apoštol. Později Pavel píše, mně daleko nejmenšímu ze všech bratří, no a ke konci svého života Pavel píše, Kristus Ježíš přišel na svět, aby zachránil hříšníky, já k ním patřím na prvním místě. Pokora jako něco důležitého. William Law v díle Pro stišení před Bohem píše, a toto bych tady chtěl poznamenat, nechť každý je dnem, je člověkem pokory. Zhovivavě přijmej všechny slabiny a neduhy druhých. Přikrývej jejich slabosti, miluj jejich znamenité rysy, podporuj jejich cnosti, zmírňuj jejich nouzi, raduj se z jejich prospěchu, měj soucit s jejich strádáním, přijmej jejich přátelství, přehlížej jejich nelaskavost, odpouštěj jejich zlovolnost, buď služebníkem služebníků a skláněj se k vykonávání těch nejnižších funkcí, nejnižších z lidí. Mám to napsané tady toto a vnímám, že to je pro mě něco hrozně silného. Uč se být člověkem pokory. A velkého doktora Samuela Brandla jednou vyzvali a teď ho přivítali ve velkém, v pompéznosti. On předstoupil před pult a říká, když si připadám ve svých očích velký, Bůh mi svou milostí velice pomáhá, abych viděl, že bez něj nejsem vůbec nic. A pomáhá mi ve vlastních očích zůstat malým. To Bůh mě používá a není to moje dílo. Pán Bůh mě vychovává, Pán Bůh si mě používá. Sekera se nemůže chlubit stromy, které pokácela. Bez dřevorubce by nemohla udělat nic. On ji udělal, nabrousil a použil. Ve chvíli, kdy ji odhodí, se stává starým železem. Kéž by to nikdy nestratil ze zřetele. Velmi se mi líbí to přirovnávání k té sekyře, která je v rukou toho dřevorubce. On ji ořezává, on ji brousí, on se o ní stará, on s ní seká a to je důležité taky i v našem životě. Prosím vás, jaký nástroj v orchestru je nejtěžší? Na který nástroj je nejtěžší hrát? Máme tam ty tympány, ty bubny, na které čekáme dlouhé tři věty symfonie a potom jednou tam říkám, teda to je borec, že zrovna se trefil, že tam neusnul. Jaký je nejtěžší nástroj? Baskřídlovka, hrozně těžké. Klavír. Housle. Jaké housle? Nejtěžší je hrát druhé housle. To je ten nejtěžší nástroj. Všichni chtějí hrát ty první housle, ale kdo chce hrát druhé housle? Robert Morrison, misionář v Číně, napsal, velkou chybou našich misí je, že nikdo nechce hrát druhé housle. A tak dovolte mi takovou aplikaci, dokážu druhému pomáhat a dosáhnout pro něho velkých věcí. Raduji se z toho, když má můj konkurent nebo třeba jen druhý člověk úspěch. Dokážu i já hrát jako Jan Křtitel druhé housle, kdy říká, on musí růst a já se musím menšit. Já bych byl moc rád, abychom nad těmito tématy v průběhu soboty a tohoto týdne přemýšleli. Nad tím, jak mohu zlepšit svoji disciplínu, abych byl opravdovým křesťanským profesionálem. Abych měl určitou kázeň, protože dneska je to tak těžké v tom mediálním světě mít nějakou kázeň a mít nějakou disciplínu. Myslím si, že to je asi nejtěžší, co kdy bylo. Abychom byli lidem, kteří mají rádi humor, ten dobrý humor. Abychom se tomu vystavovali, aby s náma bylo dobře. A zároveň, abychom rostli ve své pokoře, kdybychom se uměli učit, já musím se menšit, ale Ježíš Kristus musí v mém životě a v životě mého okolí růst. Amen.